ติดตามรายการพิเศษค่ะตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.วันนี้ตอนโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง16พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลนิคมพัฒนาจังหวัดสตูล
ตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชา
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชานะคะสุเมธาพิชัยรัตน์ดำเนินรายการค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.นะคะกับสถานีวิทยุจสร้อยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประจำทุกวันพุธ11นาฬิกาโดยประมาณนะคะแล้วก็เมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง16พร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะสืบเนื่องจากนายสุธาอินยอดซึ่งเป็นราษฎรหมู่ที่7ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำบริเวณนิคมพัฒนาเพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลนิคมพัฒนาซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคนะคะดังนั้นเมื่อวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2560ที่ผ่านมานี่เองนะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมมอบหมายให้พลเอกธีรชัยนาควานิชองคมนตรีพร้อมด้วยคณะติดตามงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง16พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสตูลนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราจะไปเรียนสนทนากับนายสุธาอินยอดนะคะซึ่งเป็นราษฎรหมู่7ตำบลนิคมพัฒนาที่ได้ถวายฎีกาขอพระราชทานโครงการดังกล่าวค่ะสวัสดีค่ะคุณสุธาคะ
ครับครับสวัสดีครับ
ค่ะคุณสุธาคะก่อนอื่นอยากจะให้คุณสุธาเล่าให้ฟังถึงสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรในช่วงก่อนหน้าที่จะส่งถวายฎีกาเนี่ยค่ะ
ครับผมอยู่ตำบลนิคมพัฒนานะครับ
ค่ะ
ซึ่งเป็นที่ดินที่จัดสรรของนิคมสร้างตนเองจังหวัดสตูลเพราะว่าเพราะนั้นคนที่คือราษฎรที่เข้ามาอยู่ในนิคมเนี่ยก
็
รู้คนอยู่ว่าเป็นคนที่ต้องจากถิ่นฐานบ้านเดิมมาทั้งหมดหลายจังหวัด
oh.
มันอยู่กันนะครับเรามาก็คือมาได้ที่ดินคนละเล็กคนละน้อยคนละ18ไร่มันเนี้ย
18ไร่
แล้วก็คนละ18ไร่เนี้ยโดยการจัดสรรของนิคมสร้างตนเองนะครับตั้งแต่ปี
1517
ประมาณนั้นอ่ะ2517
ค่ะ
นะครับแล้วก็ช่วงแรกๆก็ไม่เป็นปัญหาแล้วก็ประชากรมันยังน้อยทรัพยากรก็ยังมีพร้อมอยู
่
น้ำท่าก็อุดมสมบูรณ
์ฉะ
นั้นแต่พอให้หลังมาประมาณ10กว่าปีให้หลังนี่แหละภาวะเพราะว่าป่าก็ถูกทำลายไปหมดก็ต้องมาทำสวนทำไปหมดใช่ไหมน้ำในระบบมันก็ขาดหายไปแล้วก็ประชากรเนี่ยก็พอพื้นที่ความเจริญก็มาเนี่ยประชากรก็เพิ่มมากขึ้นเมื่อก่อนก็เราอยู่กัน 8-9 หมู่บ้านตอนนี้ก็10หมู่บ้านนะครับแล้วก็ประชากรก็ 2,000 กว่าครอบครัวมีราษฎรก็ 7,000
กว่าคน
ตอนแรกๆก็ต่างคนต่างทำมาหากินแล้วแต่ใครมีความถนัดแต่พอยุคหลังเนี่ยพอรัฐบาลเข้ามาส่งเสริมเนี่ยส่วนมากจะทำพืชเชิงเดียวก็คือยางปาร่ากับปาล์มน้ำมันเป็นพืชเชิงเดียวแล้วก็ปัญหาหลักๆก็คือหลังจากเนี้ยมันทรัพยากรหมดเนี่ยเรื่องน้ำท่าก็ไม่อุดมสมบูรณ
์
นะครับแล้วก
็
โดยเฉพาะน้ำกินน้ำใช้ที่ใช้ครัวเรือนแต่ละวันเนี้ย
ค่ะอ
ย่างนี้คนทุกคนต้องซื้อน้ำหมดเลยต
้
องซื้อน้ำเมื่อก่อนเรายังใช้บ่อบาดาลได้บ่อน้ำข้างบ้านข้างบงกลางบ้านได
้ค่ะ
พอหลังๆนี่ความเจริญมาเนี้ยทุกคนต้องใช้น้ำบาดาลต้องใช้น้ำประปาต้องซื้อกันหมดนะครับ
ค่ะ
แล้วปรากฏว่าการบริการของท้องถิ่นเนี้ย
ค่ะ
ซึ่งเป็นน้ำประปาที่อยู่รายหมู่บ้านเนี้ยม
ัน
ไม่มีความเพียงพอ
มีประปาหมู่บ้านอยู่แล้วแต่ไม่พอ
ประปาหมู่บ้านเนี่ยมันจะไม่เพียงพอเพราะว่าบ่อบาดาลหนึ่งลูกเนี่ยก็สามารถให้บริการราษฎรได้ประมาณ50ครัว แต่พอราษฎรมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันต้องเป็นขยายเป็นอ่ะ100ครัว70ครัว80ครัวในบริเวณหนึ่งเนี่ย
ประปาหมู่บ้านไม่ได้ขยายตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
จ่ายไม่พอต้องประมาณ24ชั่วโมงแล้วก็น้ำก็ไม่พ
อ
แล้วก็บางส่วนเนี่ยก็ไปขุดสระตามที่ลุ่มลุ่มที่ลุ่มลุ่มที่มีน้ำขังเนี่ยไปขุดสระแต่พอขุดสระมันก็มีปัญหาอีกว่าสระก็ลูกเล็กๆเพราะว่าพอขนกาดเม็ดน้ำประปาก็หมดก็ดูดมาใช้มันก็หมด
แ
ล้วฝนตกหนักก็น้ำท่วมน้ำท่วมน้ำก็ขุ่นก็ไม่สามารถนำมาใช้ได้เนี่ยมันก็เป็นปัญหา
ค่ะเป็นปัญหามาตั้งแต่10ปีที่แล้วเลยเหรอคะ
10ปีที่แล้วครับ10ปีที่แล้วมันเริ่มคนเยอะขึ้นความเจริญมันเข้าจากเมื่อก่อนเราเป็นกิ่งอำเภอ
ค่ะ
เราเป็นตำบลเราก็เกิดเป็นกิ่งเราเกิดเป็นอำเภอยกฐานะเป็นอำเภอขึ้นมาเนี่ยราษฎรก็หลั่งไหลมาอยู่มากขึ้นในขึ้นเนี้ยเพิ่มมากขึ้น
ค่ะ
ที่หนักก็คือเริ่มตั้งแต่ปี5051เนี่ยชาวบ้านก็เริ่มเห็นผลกระทบว่าพอบางปีเนี่ยฝนมันทิ้งช่วงยาว4เดือน5เดือนเนี่ยปรากฏว่าน้ำไม่มีต้องให้ท้องถิ่นเนี่ยต้องไปยืมรถจากปอมาขนน้ำจ่ายตามครอบครัวตามครัวเรือนเลยอ่ะพี่ดูจ่ายตามครอบครัวเนี่ยแสดงว่ารถ2คันเนี่ยใน1ตำบลเนี่ยวิ่งเอาไม่ทันต้องวิ่งกันทุกวันต้องวิ่งทุกวันพอประกาศไปแล้งครั้งเนี่ยต้องใช้รถน้ำนี่แหละต้องวิ่งส่ง
ขาดแคลนขนาดไหนคะน้ำอุปโภคบริโภค
ขาดแคลนจนคิดว่านะผมคิดว่าคือบางคนเนี่ยต้องซื้อน้ำใช้เองลดละร้อยอ่ะประมาณ1,500ลิตรลดละ100ที่เขาใช้บิ๊กบรรทุกน้ำยางอ่ะบางคนได้เกิดอาชีพใหม่ช่วงหน้าแล้ง
ค
ือขายน้ำยางเสร็จส่งน้ำยางเสร็จก็มาล้างบิ๊กที่เราเรียกว่าบิ๊กอะไรที่คนส่งน้ำยางไปขายน
ะ
อันเนี้ยแล้วก็ไปสูบน้ำตามห้วยตามคลองแล้วก็มาส่งให้ตามครอบครัวบ้านละ150บ้างบ้านละ100บ้างแล้วแต่ใกล้ไกลแบบเนี้ยก็เกิดอาชีพใหม่เหมือนกันต้องแรงจำเป็นต้องซื้อรถละ100อ่ะพี่คิดดู
ค่ะก็แสดงว่ายังมีแหล่งน้ำอยู่บ้างแต่ว่าไกล
ใช่คือแหล่งน้ำเนี่ยมันเป็นแหล่งน้ำส่วนของที่ไม่ได้เอามาผลิตประปาคือมันเป็นแหล่งน้ำที่เป็นอ่างมันเนี้ยหรือเป็นสายคลองมันเนี้ยแล้วคนเหล่านี้เขาสามารถไปดูดมาได้หรือสระเขาเองมันเนี้ยเขาดูดมาได้มาขายได
้ค่ะก็เลยเป็นที่มาให้คุณสุธาอินยอดเนี่ยเลยได้ทำหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโครงการนี้อย่างนั้นใช่ไหมคะ
คือมันเหมือนกับมันเป็นแผนของตำบลนิคมอ่ะเป็นมติของตำบลว่าเนี้ยเราก็เคยวิเคราะห์กันแบบเนี้ยเราไปนั่งในวงของกำนันผู้ใหญ่บ้านวงของนายกอบต.เนี้ยของท้องถิ่นนี่แหละว่าเราจะแก้ปัญหาพวกนี้ได้ยังไงเพราะว่าโดยลำพังอบต.เองจะขอมาเนี่ยมันคงไม่มากพอที่จะแก้ปัญหาตรงนี้มันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าปีต่อปีเนี่ยแต่ถ้าแก้ปัญหาระยะยาวเนี่ยเราจะเอากันยังไงมันเป็นแนวทาง
เรามีการวิเคราะห์ไหมว่าสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาเนี่ยมาจากอะไร
ก็นั่นแหละคือหน้าวันนี้คือธรรมชาติอ่ะมันหมดเลย
ค่ะ
ธรรมชาติหมดป่าหมดอะไรหมดน้ำหมดตรงเนี้ยน้ำที่พอกาดเม็ดฝนน้ำก็หมดพอน้ำก็หมดตรงเนี้ยก็คืออย่างเดียวก็คือน้ำบาดาลที่มีอยู่เราก็สูบมาใช้น้ำผิวดินที่เรากักเก็บไว้ช่วงหน้าฝนเราก็สูบมาใช้พอสูบหมดมันก็หมดไ
อ้
นั่นแหละแล้ววิธีแก้ปัญหามันต้องฟังเอิญว่าเรามีทุนอยู่ในตำบลเรามีทุนก็คือมีคลองใหญ่ไหลผ่านอยู่คลองหนึ่งตอนนี้มีน้ำไหลอยู่ทั้งปีแต่เราไม่สามารถดึงน้ำนั้นมาใช้ได้เพราะคลองนั้นมันอยู่ที่ต่ำมันอยู่ที่ต่ำเวลาดึงมันต้องใช้งบเยอะเนี่ยมันก็เลยเกิดแนวทางว่าเราจะเอาน้ำจากในคลองเนี่ยถึงก็ตรงนี้มันคิดมาหลายปีแล้วแหละว่าจะดึงน้ำจากในคลองนี้มาใช้แล้วก็บังเอิญว่าอีกตำบลหนึ่งที่ติดกันเนี่ยตำบลปามพัฒนาเนี่ยเขาได้ดึงน้ำจากคลองเนี่ยมาใช้แล้วก็สามารถปล่อยน้ำได้หลายหมู่บ้านตรงเนี้ย
ค่ะ
เลยเป็นแนวทางมานั่งดูว่าเนี่ยเขาก็ทำได้ทำไมตำบลนิคมเราไม่ทำ
ค่ะอันนี้คือคลองละงูใช่ไหมคะ
ชื่อคลองละงู
ค่ะอันนี้เราเลยต้องทำยังไงคะ
คือก็เลยมีมติร่วมกันว่าถ้าอยากได้งบที่จริงมันขอไปทุกหน่วยอะไรงบนะแต่ว่ามันก็ตอบสนองไม่ได้เพราะว่าถ้าเรามองเราต้องเขียนแผนทั้งตำบลเพราะให้คนทั้ง2,000กว่าครอบครัว7,000กว่าคนเนี่ยได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะ
ค่ะ
คือแค่ บริการคนส่วนหนึ่งก็มีปัญหาอีกเดี๋ยวคนตรงนู้นก็มีก็ทะเลาะกันอีกทำไมตรงนี้ได้ดีตรงนู้นไม่ได้ใช้แบบนั้นแหละ
ถ้าจะทำก็ต้องทำให้พอ
ต้องทำให้พอก็เลยเกิดแผนว่าต้องทำหนังสือถึงโครงการราชดำริผมก็ได้รู้แค่นั้นแล้วทำหนังสือถึงโครงการพระราชดำริแล้วก็บังเอิญก็คือก็ไม่นึกนะครับว่าแค่คำพูดสักสิบบรรทัดได้ที่ยกร่างเงินมาว่าเรามีปัญหา1 2 3 4 5ปรากฏว่าได้มีหนังสือตอบรับมาจากสำนักราชเลขาว่าเนี่ยเขาได้รับหนังสือแล้วก็เรามีคณะกรรมการกปร.เนี่ยลงมาถามใจว่าใจเหมือนที่ถามผมนั่นแหละใจอะไรยังไงทำไมต้องตรงเนี้ยก็เลยเขามาถามพอมาถามปุ๊บเนี่ยผมก็ไม่ได้มาพูดคุยกับผมคนเดียวผมก็พาไปพบนายกอบต.ไปพบกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน
ค่ะ
3-4 รอบนะครับ
ก็เลยนำมาซึ่งโครงการ
กับ
ระบบประปาบ้านผัง16นะคะ
ผัง16ครับก็มีหนังสือตอบมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2560ว่าโครงการเนี้ยได้รับเข้าไปบรรจุในโครงการของโครงการดำริเรียบร้อยแล้ว
ค่ะ
แล้วก็เป็นเหตุให้องค์กรมนตรีลงมาติดตามมาเมื่อเร็วๆนี้ครับ
ค่ะตอนนี้โครงการเริ่มต้นแล้วหรือยังคะ
โครงการตอนนี้แผนเห็นว่าแผนเนี้ยตอนนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบที่สำรวจออกแบบนี้ก็คือชลประทานชลประทานตอนนี้ก็บอกออกแบบสำรวจเรียบร้อยหมดแล้ว
ค่ะ
ก็จำเป็น2คือแผนนั้น2ปีปีแรกเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องของการดึงน้ำแล้วก็กรองแล้วก็ปล่อยบางส่วน
อ
ันนี้ใช้งบประมาณ60 ล้านแผนที่1แล้วก็อันนี้เป็นงบของชลประทานเองแล้วโครงการช่วงที่2เนี่ยเป็นงบของกปร.เห็นว่าอยู่ที่62 ล้าน
ค่ะ
ก็ถ้าเสร็จสับทั้งตำบลเนี่ยอยู่ประมาณ122 ล้าน
ค่ะก็คือ2ปีใช่ไหมคะ
ครับครับ
ค่ะก็จะส่งผลทำให้ราษฎรในพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมดกี่หมู่บ้านนะคะ
ทั้งหมด9 หมู่บ้านครับ
9 หมู่บ้านค่ะ
2,000 กว่าครอบครัว
2,215 ครอบครัวนะคะ
แล้วก็ 7,000 กว่า
7,412 คนก็จะมีน้ำไว้ใช้อุปโภคแล้วก็บริโภคตลอดทั้งปี
ทั้งปีครับคิดว่าทั้งปีนะครับแล้วก็การบริหารการเนี้ยก็น่าจะโอในท้องถิ่นเป็นผู้บริหารการแต่รายได้นั้นคุยกับนายกว่าไม่ได้โอนเข้าท้องถิ่นแต่รายได้เนี้ยให้กลุ่มใช้น้ำเนี่ยถือไว้พอเกิดข้าวข้อขัดข้องอะไรเนี่ยเราได้เบิกไปใช้ได้สะดวกไปแก้ปัญหาได้ทันท่วงที
อ๋อค่ะก็คือรูปแบบการบริหารจัดการก็คือให้มีคณะกรรมการ
โดยคณะกรรมการใช่แต่ว่าท้องถิ่นลาเก็บเงินเก็บรายเข้าเนี่ยจะให้ใช้ลูกจ้างของท้องถิ่นไปตรวจมิเตอร์เนี่ยเก็บเงินเข้าเนี่ยแต่พอทำบัญชีเนี่ยเป็นกลุ่มได้น้ำแล้วก
็
บัญชีนี้ฝากไว้ตั้งหากไม่ได้กวาดเข้าบัญชีของท้องถิ่น
ค่ะก็มีการบริหารจัดการรายได้ที่จะได้จากการเก็บค่าน้ำนะคะ
ครับครับครับมาบำรุงรักษามาดูแลเนี่ยในอนาคตด้วย
ค่ะมาถึงตรงนี้เพิ่งจะเริ่มต้นชาวบ้านในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะมีความเห็นยังไงบ้าง
คือหลังที่เขาไม่ค่อยทราบกล่าวตั้งแต่ต้นแต่พอองค์กรมนตรีมาวันนั้นท
่
านก็พูดให้ฟังในเวทีก็หลายท่านมีมาถามผมว่าแล้วไปยังไงมายังไงอย่างเนี้ยผมก็อธิบายแบบเนี้ยเขาบอกเป็นเรื่องที่ดีเขาก็ไม่นึกไม่ฝัน
ค่ะ
คือไอเนี้ยมันเรื่องมันเกิดจากผู้นำที่ไปเห็นปัญหาแล้วเอาปัญหามาตกแล้วก็แก้หาทางแก
้
คือบางทีชาวบ้านยังไม่เห็นช่วงแรกๆแต่ช่วงนี้เขาเริ่มตื่นตัวเขาเริ่มเห็นว่าเรื่องนี้มาแล้วมันเขาแล้วเนี่ย
ณวันนี้ยังมีปัญหาอยู่ไหมคะ
ถ้าระบบตัวนี้เดินได้ครบทั้งหมดนะครับ
ค่ะ
ตอนนี้ก็คือ1พอระบบมันเดินได้หมดเนี่ยประปาที่เคยทิ้งร้างแต่ละหมู่บ้านเนี่ยก็ได้ใช้ไปด้วยเพราะว่ามันจะมีหอถังมีอะไรที่ยังมีอยู่แต่ไม่ดำเนินการ
อ
่ะเราก็สามารถคือวิธีการดำเนินการคือหมายถึงน้ำตัวเนี้ยจะดันลงไปสู่หอถังที่มันมีอยู่แล้วไปพัฒนาตรงนั้นได้หอถังตัวที่มันมีอยู่แล้วเนี้ยเริ่มดำเนินการและปล่อยน้ำในจุดที่ตัวเองรับผิดชอบเป็นจุดไปเพราะฉะนั้นหอถังทุกหอเนี้ยที่ยังคงอยู่เนี้ยก็ไม่เป็นอนุกรรมารีก็ได้ใช้พร้อมกันไปเลย
ค่ะ
นะครับ
ค่ะซึ่งก็จะต้องมี มาซ่อมแซมกันใช่ไหมคะ
ใช่
ต้องม
ี
งบประมาณ
อันนี้ต้องใช้งบท้องถิ่น
ค่ะ
ท้องถิ่นเขารับปากว่าเขาจะตัดงบตรงนั้นมันดูแต่ละจุดแต่ละจุดเพื่อให้มันเดินได
้ค่ะแสดงว่า
น้ำตัวนี้มันจะปล่อยทีเดียวไปถึงตัวเรือนเลยไม่ได้เพราะเขากลัวต้อแตกอะไรพวกเนี้ยก็ต้องไปใส่ในหอถังที่มันมีอยู่ก่อน
ค่ะปัจจุบันหอถังในส่วนของปะปาหมู่บ้านเดิมเนี่ย มีครอบคลุมทุกพื้นที่หรือยังคะ
เกือบทุกพื้นที
่
บางพื้นที่มันก็เป็นหอถังที่เป็นเหล็กบางพื้นที่ก็เป็นปูนนะ
มัน
ก็มีบางหอถังก็เป็นไอ้ถัง5,000ลิตรที่ขึ้นหอไว
้มัน
ไม่เหมือนกันแต่ละที
่ค่ะในอดีตที่ผ่านมาก็คือแต่ละที่ก็ต่างคนต่างทำกันเองใช่ไหมคะ
ใช่ต่างคนต่างบริหารต่างคนต่างหาน้ำ
หาน้ำกันเองแต่นับจากนี้ไปก็จะคือหาน้ำดิบมาจากที่เดียวกันแล้วก็มีการบริหารจัดการร่วมกันทั้งหมด
การรวมเลยรอบนี
้ค่ะหลังจากเสร็จโครงการแล้วเรามองในอนาคตไหมคะว่าเราจะมีการต่อยอดขยายผลอะไรยังไงต่อไปด้วยในส่วนของโครงการนี
้ก็คิดว่านะท่านน้ำมันสามารถบริการได้ทั้งปีเนี่ยแล้วก็ผมว่าอย่างน้อยๆก็แต่ละครัวเรือนเนี่ยเขาก็ได้สร้างรายได้ได้ตามข้างบ้านข้างได้เช่นว่าปลูกผักปลูกอะไรได้เช่นตามเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านในครอบครัวน่ะน่าจะได้อยู่เพราะว่าถ้าพอปลูกผักลงไปเนี่ยพอน้ำไหลไม่เต็มที่นี่ผักก็ตายต้นไม้กลางบ้านก็ตายปีที่แล้วลองกองมังคุดก็ตายกันไปเยอะแต่ถ้ามีน้ำตรงเนี้ยขึ้นมาช่วยเนี่ยผมว่าอันนั้นสามารถทำให้ข้างบ้านเนี่ยสามารถมีของกินที่ปลูกเองกินเองผมว่าสามารถลดต้นทุนในครอบครัวได้บ้าง
ค่ะในอนาคตเราจะมีแหล่งน้ำที่จะสร้างขึ้นมาเองเพื่อที่จะลดต้นทุนเพราะว่าเราต้องไปเอาน้ำจากข้างล่างขึ้นมาเนี่ยทำไมเราไม่ทำจากข้างบนเลยอะคะ
ใช่คือสร้างแหล่งน้ำขึ้นเองมันเรื่องที่ยากเพราะว่าบ้านผมมันเป็นควรบ้างเป็นอะไรมันไม่ใช่เป็นที่ราบเรียบทั้งหมดเลยควรบ้างขอบ้างไม่ต้องอาศัยตอนนี้ครับ
อ๋อก็ต้องเอาน้ำจากข้างล่างที่คลองละงูที่เดียวใช่ไหมคะ
ใช่
พอเหรอคะ
แต่ถ้าบ้านผมมันจะเกิดเขื่อนอะไรเนี้ยมันก็ยากเพราะว่าคิดว่านะมันเป็นเขื่อนก็เขื่อนเล็กๆมันไม่สามารถใช้บริการได้ทั้งหมด
ค่ะ
มันต้องจำเป็นต้องใช้ตรงนี
้ค่ะซึ่งที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยก็แบ่งกันใช้แล้วมันจะพอไหมคะถ้าต้องมาใช้กันหลายส่วน
ตามที่เจ้าของแปลงนานก็คือกรมชลเนี่ยเขาคำนวณ นะครับจากการสูบน้ำวันละเท่านี้คิวเท่านั้นคิวแล้วปล่อยลงมาเลยเนี่ยความต้องการเท่านี้เขาว่าพอทั้งปีนะครับ
แหล่งน้ำขนาดใหญ่ขนาดไหนคะที่คลองละงู
แหล่งน้ำก็เป็นคลองใหญ่ครับเป็นคลองใหญ่มาจากมันนังเป็นคลองใหญ่เลยเป็นน้ำไหลทั้งปีมันมาจากต้นน้ำเลยมาจากน้ำตกเลยครับ
ค่ะนะคะ
น้ำใหญ่
ก็อยู่ในความดูแลของกรมชลประทานนะคะที่คลองนี
้
ค่ะอยากให้เล่าถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของคุณสุธาเองแล้วก็ของชาวบ้านในพื้นที่นะคะที่จะได้รับประโยชน
์ผมก็ต้องกล่าวคำว่าทรงพระเจริญทุกพระองค์นะครับเพราะว่านี่คือเป็นเหมือนกับถ้าไม่มีโครงการราชดำริถึงไม่มีโครงการที่พ่อคิดไว้เนี่ยเราคงใช้เวลายาวนานมากกว่าจะได้แก้ปัญหากับพี่น้องครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเหมือนเทวดามาโปรดเลยครับซึ่งณวันนี้พ่อยังสำนึกบุญคุณของทุกพระองค์นะครับผมเคยพูดว่าเรามีพระมหากษัตริย์เราอยู่ได้บารมีของท่านเนี่ยท่านยังมองเห็นความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็มันตรงกับเราเป็นประชาชนคนเล็กคนน้อยเนี่ยจะทำหนังสือถึงหน่วยงานเนี่ยผมว่าเขาก็คงจะทิ้งนะแต่นี่มันเป็นหนังสือแค่10บรรทัดซึ่งมีลายเซ็นผมคนเดียวไม่ได้อะไรมากมายท่านก็สามารถบอกถึงแต่น้องตอบถึงความเดือดร้อนของประชาชนแล้วถ้าโครงการนี้มันเสร็จสำเร็จเรียบร้อยเนี่ยผมว่าเราก็เป็นหนึ่งในประเทศนี้ที่ได้รับโครงการรัฐดำริครับ
ค่ะ
ซึ่งหลายๆที่บอกทีวีเนี่ยประบาทสำเร็จพระเจ้าอยู่หัวไอ้โครงการตรงนู้นตรงนี้เราก็ยังนึกว่าเป็นบุญของพื้นที่เขานะที่โครงการนี้ไปลงที่ประบาทสำเร็จพระเจ้าอยู่หัวลงไปเยี่ยมลงไปให้โครงการแล้วก็ไปพัฒนาคนอยู่ดีกินดีเนี่ยผมก็นึกอิจฉาอยู่เหมือนกันแต่เนี่ยก็เป็นเ ็นเหมือนกับบุญบารมีเป็นบุญของพวกผมที่ได้รับโครงการนะครับ
ค่ะต้องขอบพระคุณมากค่ะคุณสุธาค่ะ
ครับครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณครับ
ในช่วงท้ายของรายการนะคะยังคงต้องเชิญชวนคุณผู้ฟังร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นแล้วก็เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงรายการนะคะสามารถตอบแบบสอบถามได้หลากหลายช่องทางนะคะไม่จะว่าจะเป็นทาง Facebook นะคะก็เข้าไปใน Facebook รายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาแล้วก็ไปตอบแบบสอบถามได้หรือว่าจะตอบผ่านการใช้โทรศัพท์ก็กด1137ดอกจัน1808มาร่วมตอบแบบสอบถามได้นะคะเพื่อลุ้นรับหนังสือหายากค่ะร้อยเรื่องเล่าเกล็ดการส่งงานพร้อมทั้ง84พรรษาราชินี4แผ่นดินหรือว่าอาจจะเป็นภาพพระบรมฉายารักษ์3มิติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะคะก็ยังคงต้องเชิญชวนผู้ฟังร่วมตอบแบบสอบถามกันนะคะแล้วก็จะได้ลุ้นรับของรางวัลหายากดังกล่าวนะคะก็เชิญชวนค่ะเรารับตอบแบบสอบถามเนี่ยไปจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2560ค่ะติดตามรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาได้ใหม่ในวันพุธหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาได้เป็นประจำทุกวันพุธ 11:15 นถึง 11:35 นทางสถานีวิทยุจสร้อยสนับสนุนรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ